SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Со 62 гласа за, 44 против и 5 воздржани, Собранието на Република Македонија е изгласа новата реформска влада, предводена од СДСМ. Против гласа пратениците од ВМРО-ДПМН, а воздржани беа пратениците од БЕСА. Македонија ја доби 13-та нова влада, а нов 8-ми премиер од нејзината независност досега е Зоран Заев. Новиот владин состав број 25 министерски места, од кои 7 се без ресор. Пред гласањето, Заев истакна дека тој и неговата влада ќе работат на сплотување на граѓаните и на земјата. Добрите работи што се започнати од досегашната влада нема да ги прекинеме, тоа што не чини ќе го смениме, рече Заев. Заев порача дека никој нема да има контрола во правосудството. Потоа им одговори на сите пратеници што говори два дена на собраниската селница, при што рече Никола Груевски денеска ги зборуваше истите работи што ги зборува последниве месеци. Во однос на името најави дека новата влада ќе разговара со опозицијата и одлуката ќе се носи со консензус, а потоа ќе се организира референдум.
Проблемот на Грција со нашето име е логично прашање на загриженост и уште еднаш го повтарам нашиот став. Ќе разговараме заедно со опозицијата, заедно со консензус ќе ги носиме одлуките и ќе бидат конечни на референдум пред граѓаните. Но во функција да најдеме решение, а не да го блокираме. Со сето тоа што меѓународната заедница се надеваме дека може да го помогне. Јас сум македонец, сум роден македонец и ме боли исто како вас, македонштината. А верувам и на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Јас ветив дека ќе поднесам барање до специјалното јавно обвинителство да каже дали има истрага или обвинителен акт против некој. Ова е одговорот, кој што потврдува дека за сите луѓе, 25 кандидати за министри, вклучително и јас, ве известуваме дека до овој момент против наведените лица не е поведена истражна постапка, ниту против истите е поднесено обвинение од страна на ова јавно обвинителство. Парламентот мора да биде контролор на извршната власт. Лекција ќе добијат сите, како законот ќе важи еднакво за сите. Не сакам одмазда и реваншизм, но секој ќе се одговара ако има докази. Ако нема докази, никој не треба да одговара. Национализмот во главите на некои поединци никогаш нема да им дозволи да сватат што значи капитал. Од гласови од 42.000 граѓани албанци за еден политичар македонец. Јас се гордеам со тоа. Тоа е едината на Македонија. Се надевам дека има многу македонски гласови во еднина за политичари од албанска етничка заедница. Како што имало за кандидат за председател во минатото, и така се личи, тоа е едината на мултетничка Македонија.
Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во својото обраќање од собраниската говорница пред гласањето на новата влада изјави дека за време на 11 годишното владење партијата направила многу реформи, решила многу проблеми и постигнала многу позитивни резултати, како и дека Македонија досега немала власт со поголем напредок. Тој го критикуваше прекршувањето на принципот победник со победник, изборот на председател на собранието, новото мнозинство и програм на новата влада, која ја нарече недемократска. Груевски посочи дека нивниот побег за предвремени парламентарни избори останува отворен. Заменувањето во опозиција според Груевски се должи на операцијата од надворешни центри поради барањето на ВМРО-ДПМН за фер решение на проблемот со името.
Главната причина за оваа надворешна операција беше нашата политика во однос на барање на фер решение за проблемот со името, кое не го добивме. И како резултат на тоа, се уште не ја добиваме заслужената покана за членство во НАТО и преговорите за влез во Европската Унија, кои беа и ќе останат стратешка цел на ВМРО-ДПМН. Стратешка цел е и фер решение, а не наметнато решение кое ќе не обезличи како народ, како нација и како држава. Од новото мнозинство очигледно се очекува поинаков пристап по ова прашање. Времето ќе покаже кој бил во право. Вчера и денес слуштав многу фалења и ветувања за тоа колку ќе биде убаво на Македонија со новата власт. Како ќе тргнала економијата, домашните фирми, вработувања, демократијата, судството, владењето на правото, платите и така натаму. Од секогаш познат манир на СДСМ бил многу ветувања, ама учинок.
Но на изборот на новата влада и на премиерот му предходеше остра полемика помеѓу пратеници на ВМРО-ДПМН и СДСМ и од неговата коалиција, но и со конфронтации со председателот на Собранието Талат Џафери.
Ако бидат прогласени за виновни во фери правична постапка пред независен и пристрасен суд, не ми е приоритет дали Никола Груевски, Илија Димитров, Антонио Милошевски или било кој друг ќе оди во затвор. ниту дали ќе ги вратат парите кои евентуално ги украли. Да, сакам да ги видам во затвор ако се виновни. Да, сакам да ги видам парите назад во буџетот. Но тоа што ми е приоритет, тоа што ми е најважно, тоа што верувам дека мора да се случи за нашата држава да тргне напред конечно, е нашите институции, нашиот правосуден и останат систем официјално да го прогласат ваквото владење како криминално.
Кога, на кој ден, на кој датум ќе ги изголемите платите на наставниците? Кога ќе ги изголемите платите на датум, кажете, пензионерите? Кога ќе ги изголемите платите во јавниот сектор? Во кој нареден град ќе ја донесете новата фабрика? Повелете, одговарајте ги овие прашања, затоа што од утре, за недела, две, три или пет, вас кога ќе ве сретнуваат на улица, истите оние кои што беа со вас, ќе ве прашуваат кога ќе има нови инвестиции, нови работни места, кога тоа и тоа ќе се направи.
Претходно во експресни постапки со едногласно гласање за, вчера во собранието завршија две седници, конститутивната и третата седница на која единствена точка беше изборот на комисиите на собранието. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ ја бойкотираа конститутивната седница на која требаше да се изберат председателот, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и на именувањето на собранието на Република Македонија и во нејзиното продолжение по паузата од повеќе од половина час. Сепак председателот на собранието Талат Џафери, откако констатира дека има кворум од пратеници, го стави на дневен ред гласањето за комисијата за избори и за именување. Од 62 присутни пратеници сите гласаа за. Потоа продолжи третата седница на која единствена точка беше предлог од луката за основање на постојани работни тела на собранието на Република Македонија. На неа присуствуваа и голем дел од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Џафери го стави предлогот на гласање, при што од 92 присутни пратеници за гласа 91, а само еден беше воздржан, со што беа избрани и комисиите.
Сакам да упатам порака до учениците и до нивните родители дека оваа година екстерно тестирање нема да има.
Вака Рената Десковска вчера во својство на кандидат за министер за образование и наука најави дека денеска пред собранието ќе биде предложен закон за укинување на екстерното тестирање на учениците. На образованието му се потребни длабоки реформи, рече таа и додаде.
Ние ќе направиме се законот да биде донесен. Утре ќе се работи ако треба цел ден, сабота и недела имало обичај собранието да работи, така што ќе бидат направени сите напори законот да биде донесен.
ВМРО-ДПМН реагираше на ваквата одлука. Пиро Ристовски, заменик министер за образование, обвини за популизам.
Класична деструкција на штета на граѓаните. Екстерното тестирање е тестирање на реалното знаење кое се применува во сите европски земји. Укинувањето што СДС го предлага е само популистичко додворување на дел од родителите и учениците и нивна злоупотреба заради политички поени. Со ова укинување СДС само ќе им направи контрауслуга на среден и дол крок, бидејќи го враќа повторно на мала врата образовниот процес од времето на транзицијата.
Груевски и Ахмети се договориле за спикер, закон за јазици, дебата за символите, ама не и за специјалното јавно обвинителство. Договорот што го обезбеди скопски фокус и го обелодени во јавноста, открива дека до вчерашните коалициски партнери постигнувале согласно за заеднички пристап во решавање на отворените прашања со соседите, вклучително и со оној за името со Грција. Според договорот, партиите се согласиле да ги хармонизираат изборните платформи во заедничка владина програма. Една од точките се несува на поделбата на ресори, при што стои дека ДУИ требало да добие председател на собранието, двајца вице-премиери, министер за внатрешни работи, министер за образование, министер за животна средина, министер за економија, министер за локална самоуправа и министер без ресор, задолжен за привлекување странски инвестиции. ВМРО-ДПМН е во сообщение до јавноста, тврди дека не постигнале никаков договор со ДУИ и дека сите обиди за пласирање на лажни вести, што прифатило ДУИ, а што прифатило ВМРО-ДПМН е, во текот на преговорите, биле обична манипулација. Тоа што ја интересира јавноста е што ќе реализира новото парламентарно мнозинство и како ќе се спроведе балансот меѓу гаранциите кои ги подпиша Зоран Заев, кај председателот Иванов, и тиранската платформа со која што партиите на албанците ја утлуваа својата поддршка за идната владина коалиција. Добро е што под притисок на 80-дневните најмасовни граѓански протести и под политички политички притисок на ВМРО ДПМНЕ, СДС ретерираше и зајави јавно се обврза дека нема да реализира туги платформи. Добро е тоа што дуи во очи колку е штетна имплементацијата на тиранската платформа и призна дека поголемиот дел од неа нема да влезе во владината програма, се вели во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. Основното јавно обвинителство соопшти дека во истрагата за насилствата во собранието на Република Македонија од 27 април се вклучува основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција, бидејќи по разгледувањето на доказниот материјал било утврдено дека постои содејство на неколку осомничени во целокупните збиднувања во објектот на собранието, во надворешниот појас и во внатрешноста на објектот во целина.
Станува збор за сплет на инкриминирани дејствија кои што значат остварување на законски битија на поголем број кривични дела кои не можат да се припишат само како деликт на масата, ниту пак на оттаму произлезени конкретни кривични дела на сторители.
Министерот за надворешни работи во заменување Никола Поповски вчера пред новинарите даде отчет да министерството со кое раководел, при што рече дека Европската унија треба да го смени односот кон земјите кандидати и да даде временска рамка со која ќе се одреди кога таа земја ќе биде примена во ЕУ.
Да се дефинира таква временска рамка, дали тоа е било 2022 или 2024 година или не знам која, треба да го одлучат тие кои одлучуваат во рамки на Европската унија и до тогаш треба да речат. Потребно е да имате функционални демократии, владеење на правото, да ви функционираат институциите и отприлика во доменот на животна средина или неколку други клучни области да ги имате исполнето критериумите онака како што отприлика ги исполниле претходните кандидати. Без таква перспектива, со повторување на ставот дека не знам до таа година немало да има проширување, мислам дека не се помага нити на европската кауза, нити пак на земните кандидат.
Во однос на спорот со името со Грција, Поповски истакна дека од оваа позиција не може да дава прогнози, дека тоа прашање ќе биде затворено. Надлежниот јавен обвинител од основното јавно обвинителство отпори истрага против директорот на клиниката за неврохирургија Александр Чапаровски поради примање подкуп од основното јавно обвинителство соопштија дека тој во својство на лекар извршил кривично дело примање подкуп поради што надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор во трајање од 30 дена. Чапаровски беше уапсен вчера по пријава од родител на малолетно дете, на кого директорот му барал 1000 евра за издавање потврда со која детето требало да замине на лекување во странство.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.